kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na izvodi iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josipa Cvijovića. Isti memoari koji značajno obogaćuju naša saznanja iz novije crkvene nacionalne istorije publikovani su prvi put 2008. godine u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora. Svoje porijeklo izvodi od bratstva Cvijovića sa sjevera Crne Gore, kojih i danas ima na prostoru Bjelopoljske i Bljeveljske opštine, dakle u području Gornjeg Polimlja i Potarija. Cvijovići su starinom iz plemena Drobnjaka, slave Svetog Georgija, kao i većina drobnjačkih bratstava. Negdje u 18. vijeku jedan njihov izdanak iselio se na Zlatibor i upravo od tog izdanka i mitropolit Josif izvodi svoje porijeklo. Svršio je duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. Prethodno je završio bogosloviju u Beogradu. Bio je mlad parohijalni sveštenik na Zlatiboru, kome se supruga relativno rano upokojila. Prvo u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu kao vojni sveštenik aktivno učestvuje u oslobodilačkim ratovima koji su narodi vojska Kraljevine Srbije vodili punih 6 godina. Poslije stvaranja Jugoslovenske zajednice, mitropolit Josif će se posvetiti duhovnom pozivu, napredovat će relativno brzo u duhovnoj hijerarhiji, te će biti imenovan i za mitropolita Skopske mitropolije. Nekadašnjem Dušanovom Skoplju, a i na širem prostoru Vardarske Makedonije ili ti stare Srbije, sudarali su se srpski i bugarski državni narodni interesi. Pa je mitropolit Josif u granicama mogućnosti nastojao da afirmira srpsku nacionalnu svijest u Makedoniji. Međutim, u kratkotrajnom aprilskom radu 1941. godine Kraljevina Jugoslavija će uslijed agresije armija sila Osovine prestati da postoji. Već drugi dan rat, upravo na pravoslavni blagovijest 7. aprila, njemačke trupe su okupirale Skopje, ne nailazeći na otpor. Nijemci su prema mitropolitu Josifu bili deklarativno korektni, kako on piše u svojim uspomenama, no već kad su krajem aprila Nijemci Bugarima predali vojnu i administrativnu vlast u Skoplju, stvari se temeljito mijenjaju na gore. Bugari su mitropolita Josifa protjerali iz Skoplja, te će on sa željezničke stanice u Skoplju 4. maja 1941. godine protjeran iz sjedišta svoje eparhije otputovati u okupiranu Srbiju, u Beograd. U saglasnost patrijarha Gavrila, koji se u to vrijeme nalazi u internaciji u manastiru Rakovica, mitropolit Josif biva imenovan za predsjednika Svetoga Sinoda Srpske crkve. U naredne 4 godine, u izuzetno teškim i tragičnim okolnostima po crkvu i srpski etnos, on će kormilariti prilično vješto brodom crkve, izbjegavajući da se približi bilo kojoj od zaraćenih strana. Imao je odijum prema okupatorima, naravno prema njemu ponajviše, potom prema Nedićevoj vladi, prema Dimitri Miti Ljotiću, koji je želio da ga uvuče u ideološki sukob protiv komunista. Posebno je bio u nesporazumu i sukobu sa ministrom prosvjete u Nedićevoj vladi Velimirom Jonićem, o čemu mitropolit Josif opširno piše u svojim uspominama. On nije hteo da u ime crkve da bilo kakvu javnu izjavu protiv komunista, iako je bio uvjereni antikomunista. Dakle, nije želio da bratoubilački rat u Srbiji na širem srpskom prostoru učini još teži. I nije želio da crkva taj bratoubilački rat još više podstrekava, stavljajući se u službu okupacionim vlasti. Očigledno da je on prema svim zaraćenim stranama gajio ideološki otpor i otklon, i kad je Beograd napokon oslobođen i kad su komunisti došli na vlast, on će vrlo brzo pasti u nemilosti novih vlasti, te će se povući u manastir Svetoga Videnja na Dedinju, gdje će se upokojiti 1957. godine, sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato, budući da je Cetinska mitropolija ostala bez svog eparhijskog arhijereja, sveštenomučenika Ivanihija, koji će pred najezdom Titovih trupa odstupiti iz Crne Gore u novembru 1944. godine, da je Cetinska mitropolija, dakle, pola godine bila bez svog eparhijskog arhijereja, pa je Sveti Sinod upravo mitropolita Josifa Cvijović imenovao za administratora Cetinske mitropolije, budući da je on i bio i predsjednik Svetog Sinoda. Međutim, nova revolucionarna vlada u Crnoj Gori sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, i faktički mu, iako neformalno, zabranila dolazak u Crnu Goru i na Cetinju. Nemogućnosti da obavlja povjerenu službu, mitropolit Josif će podnijeti ostavku na ovo administratorsko zvanje u novembru 1946. godine. U jednom od poglavlja svojih memoara, mitropolit Josif Cijović opisuje i svoj put u Moskvu i susret sa visokim zvaničnicima Moskovske patrijaršije 1945. godine. Iako rusofil po prirodi, on nije odobravao ni sovjetske, pa čak ni ruske crkvene ekspanzionističke namjere i aspiracije prema drugim narodima istočne Europe, pa ni prema srodnim pravoslavnim narodima. On je prije svega i nakon svega, što iz memoara koji ostavi jasno slijedi, vodio računa prevashodno srpskim crkvenim i narodnim interesima. Sve ostalo za njega je bilo manje bitno ili nebitno. Opisujući ovaj boravak u Moskvi 1945. u kojoj je doputovao kao šef delegacije Srpske crkve, on dalje piše: u hotelu sa predstavnicima pojedinih crkvenih delegacija bio je vrlo simpatičan antiohijski patrijarh Aleksandar, a energičan i ljubopitljiv patrijarh Nikifor. Jedini se on pobliže interesovao sudbinom srpskog patrijarha Gavrila. Davao je neke podatke o njemu i od nas tražio obavještenja o njemu. Pitao me je kako mislim o bugarskoj šizmi i mojim odgovorom: naša crkva misli kao i vaša. Bio je zadovoljan. A kada se razgovarala od ocnije sa ruskim patrijarhom o načinu skidanja šizme sa bugarske crkve, energično je zahtijevao: bugarska crkva ima da podnese iskreno pokajanje carigradskom patrijaršijskom prestolu, inače šizma neće biti skinuta. Rusi su to htjeli izbjeći, ali su vidjeli da je taj zahtjev neminovan, prihvatili su njegov predlog. Za vrijeme bavljenja u hotelu Nacional u Moskvi bili smo paženi i gošćeni kumovski. Stavljeno nam je na raspoloženje sve što smo poželjeli. Posluga nas je za čudo zatrpavala hranom i piće. Pada nam to u oči, te jednog od služitelja zapitao: zašto tako čini? Dobili smo odgovor prost: posluga je svega željna, te se ostacima sa vašeg stola dobro pomogni. Takav smo odgovor dobili od posluge 1948. u hotelu Metropol. Prije i posle izbora patrijarha sve su delegacije posjećivale razne ustanove: biblioteke, muzeje, galerije, slika, hramove, pa i bogoslovsku školu u Djevičkom manastiru, u kojoj je nekad Petar Veliki zatočio svoju sestru Sofiju. Svuda smo se imali čemu podiviti i o tome i tomove pisati, samo ako bi zato imali znanja, razumijevanja i umješnosti. Rusi su nas svuda u velikoj mjeri izlazili u susret i svoju prošlost sem politike zradili. Od novih tekovina naročito su isticali mosovski metro, podzemnu željeznicu i o radu iste bajke pričali. Imali su zaista puno razloga. Mosovski metro u svakom pogledu bolji, elegantniji i zanimljiviji od dva koja sam vidio u Parizu i Londonu. Ne samo u tehnici, nego i u higijeni, tačnosti vožnji, opštem redu, a naročito u propagandno-socijalističkom, revolucionarnom i patriotskom pogledu, za sada je na prvom mjestu. Na zidovima ulaznih hodnika, kao i na zidovima i plafonima elegantnih zidanih mermerom, vidje se bareljefi ustanika proletera, radnika i seljaka protiv ugnjetača buržoazije. Po uglovima i plafonima i neistaknutim mjestima su spomenici narodnih vođa i proletarskih naučnika, književnika, tehničara, političara, partizanskih vođa. Sve umjetnički izrađene figure koje zovu na neprekidnu borbu za pobjedu nove demokratije. Pri posjeti crkava primijetili smo da u jednoj sporednoj crkvi na klirosu za pjevnicom, gdje sačinjavaju slijepi, pa i dirigent slijep. Pjesma ide pravilno i vrlo skladno. Zainteresovani saznali smo da je ovaj hor iz Doma slijepih, u kome državna uprava vodi staranje, njemu je dat zadatak da stalno pjeva u hramu. Međutim, ruski skojevci naređuju i paze da njihovi članovi ne smiju posjećivati bogosluženje. Nerazumljiv kontrast i primijetili smo ih još. Ministar vjera Karpov po 3 sata stoji u crkvi na molitvi i ne krsti se. 1948. godine samo u hotelu, nego i u odjeljenju svoga ministarstva, 1945. godine gdje počasno mjesto zauzima ikona Svetog Nikole. Priređeni svečani objed i kada ga pitaše zašto se ne krsti, odgovara: ja sam član partije, rođen sam i kršten u Leningradu i imam tamo 2 sina, kršteni su. Na pitanje hoćete li im dati po jedan krstić, miješajući se, potvrdno odgovara: odnosi vaši sa patrijarhom sigurno su samo zvaničnog karaktera. Naprotiv, prijateljski su i vrlo srdačni. Više godina mi radimo zajedno po svim zajedničkim pitanjima i nikada nije bilo među nama nesporazuma. Ja se ne miješam unutrašnje stvari crkve, niti patrijarh u stvari državne, a gdje treba, sarađuje. Eto, patrijarh mi je saopštio potrebi ove svečanosti, ja sam to prihvatio i stvorio sve uslove da gosti budu dostojno primljeni i svečanost što bolje sprovedena. Izgleda mi da je ovo prirodno, jer tako diktiraju politički razlozi gdje se predstavnici crkve i države dopunjuju. Ima vrijeme kada Lenjinova dogma da je vjera tobože otrov za psiho naroda i bezbožnička agitacija pritaja. Ima još dosta sličnih pojava ovih odnosa, a mi ćemo napomenuti samo 2. Na duhovnim koncertima 1945. i 1948. godine teško se snaći u programima tih koncerata i akterima izvodilaca istih. Pored sveštenih lica čuvenih ruskih pjevača, briljiraju na podiju umjetnici, dami pjevači, heroji prvoga reda, a sem uvoda, državne himne, samo se isključivo pjevaju crkvene pjesme, gotovo izazivačkog karaktera. Hristos voskrese, s nami Bog, razumijete jazici, jako s nami Bog. Nekoliko hiljada zaglušno aplaudira, a nemanje aplaudiraju predstavnici državnih vlasti. Ovo se samo može vidjeti, čuti i doživjeti među Rusima, među kojima žive sveci i naporedu s njima bezbožnici. Pitate kako se narod odnosi prema vjeri i crkvi. Malo čas vam rekao, pomno osjeća Boga u sebi kao rijetko koji drugi narod, svetu, po kojoj je religiozan i vjeri predan. Hramovi su prepuni, a red u hramovima primjeran. Nemanje je Rus patriota i za tadžbinu. Sve daje, često pretjerano, halapljivo i nerazumno. Stvarno Boga traži i gine za pravdu i vječito je nesit njome, o čemu sva njegova istorija svjedoči. Podvizi za vjeru i pravdu nesravnjivi su, zato često nelogični i dostojni specijalnog izučavanja. Ruski filozof Dostojevski u najbolju svojim spisima istakao: svi na sve, čudni narod sa neobičnom psihom. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josifa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. To ime do slušanja.
Kroz stare spise.